Ба бовари таҳлилгарон, чанд омил Эрону Амрикоро маҷбур кардааст, ки баъди бештар аз 30 сол дарро барои муколама боз кунанд. Сиёсатшинос Парвиз Муллоҷонов мегӯяд, ин ду кишвар дар карданд, ки бояд ба созиш бирасанд. Зеро ин кор ҳам ба манфиати ҳукумати нави Ҳасан Рӯҳонӣ ва ҳам раиси ҷумҳури Амрико Барак Обама ва ҳизби демократии ин кишвар аст, ки айни ҳол вазъи хубе надоранд. Дигар ин ки Барак Обама ҳам дар миёни мардум маҳбубияти пешинаро надорад ва бояд коре кунад то номи хуби худро эҳё кунад. Парвиз Муллоҷонов мегӯяд,
аз тараф дигар худи раиси ҷумҳури Амрико, яъне Барак Обама, дарк намудааст, ки анҷом додани чунин амалиёт хеле вазифаи хеле душвор аст, шояд натиҷааш тамоман дигар бошад.
Аҳмадшоҳи Комилзода, таҳлилгари масоили минтақаӣ, ба ин бовар аст, ки равобити сарди Амрико ва Эрон, ки солҳои тӯлонӣ идома дошт, дар умум ба сиёсати ҷаҳонӣ як таъсири баде гузоштааст. Ба гуфтаи вай, бо гузашти солҳо як равиши нарме дар сиёсати имрӯзи Эрон ва бештар аз ин дар сиёсати Амрико пайдо шуд ва ҳар ду кишвар роҳи муколамаро пеш бигиранд. Ба таъкиди Аҳмадшоҳи Комилзода, ин зарурати таърихист, ки дар ҷаҳон ба вуҷуд омадааст. Аҳмадшоҳи Комилзода мегӯяд, аз эҳтимол дур аст, ки бо назардошти мушкилоту душмание, ки то ҳол Эрону Амрико доштанд, вазъ ба таври пештара баргардад ва буҳрони сиёсӣ дар робитаҳои ин ду кишвар идома кунад. Вале ӯ умедвор аст, ки ин раванд дигар бебозгашт аст.
Ман бовар дорам, ки ин давиш ба сӯи архив барнамегирад, чарон ки Ҳасани Рӯҳонӣ ҳам дар сиёсати имрӯзи Ирон як шахсияте ҳаст, ки бештар ба нармиш рӯ дорад ва ҳамчунин фишорҳои дигар ҳам Амрикоро ба ҳамин чиз водор мекунад, то ин ки ҳамин нармиш бештар тавсеа биёбад, на баръакс.
Қосими Бекмуҳаммад, таҳлилгари тоҷик, мегӯяд, солҳо боз ниёз ба тамоси миёни Амрико ба унвони муҳимтарин қудрати ҷаҳон ва Эрон ба ҳайси муҳимтарин қудрат дар ховаримиёна ва ҳамчунин дар ҷаҳони ислом вуҷуд дошт. Вай гуфт, ҳарчанд барномаи ҳастаи Эрон як баҳонаи ихтилоф миёни Теҳрону Вашингтон аст, вале дар асл ҳамеша баҳсҳо баҳси сиёсӣ буд. Ба таъкиди оқои Бекмуҳаммад, сари вақтист, ки мақомоти олии ду кишвар худро ба воқеият наздик карда ва сай доранд, ки роҳи муколамаро боз кунанд. Вай гуфт, агар миёни Теҳрон ва Вашингтон тамосҳо ба суръати ҷиддӣ дунбол шавад, хеле аз сӯи тафоҳумҳо ба таври табиӣ рафъ хоҳанд шуд ва дар сатҳи минтақавӣ ва байналмилалӣ куллан таҳаввулоте ба бор хоҳад омад, ки ба гуфтаи оқои Бекмуҳаммад, барои таъмини субот ва амният ҳадди ақал дар бархе аз кишварҳои ислом, ба хусус ховари миёна ва осиёи миёнаву ҷанубӣ манфиати кам нахоҳад дошт. Ба қавли коршиноси тоҷик, муносиботи ҳасана миёни Амрикову Эрон ба нафи Тоҷикистон ҳам хоҳад буд, ки аз шарикони иқтисодии Эрон аст.
Он ки Эрон таҳти фишори байналмилалӣ ва ба хусус қудратҳои ҷаҳонӣ назири Амрико ва Иттиҳодияи Аврупо қарор бигирад, ба нафи манофии миллии Тоҷикистон низ нахоҳад буд.
Сиёсатшинос Парвиз Муллоҷонов мегӯяд, Тоҷикистон ба ҷа мардуми тоҷик бо Эрон муносибати хеле хуб доштанду доранд ва як майле барои наздикшавӣ миёни онҳо вуҷуд дорад. Аммо монеаи асосӣ барои наздикшавӣ пеш аз ҳама муносибати бади Эрон бо Аврупову Амрикост.
Агар муносибати Эрон бо Ғарб беҳтар шавад, пас ин монеа барҳам мешавад. Маълум аст, ки муносибати Эрону Тоҷикистон ҳам беҳтар мегардонанд ва бисёр программаҳо ҳозир вуҷуд доранд, ҳам дар соҳаи фарҳангу ҳам дар соҳаи иқтисодиёту. Агар амалӣ карда шаванд, ҳам ба фоидаи Тоҷикистон мегардад, ҳам ба фоидаи Эрон.
Ҳарчанд мақомоти расмии Тоҷикистон то кунун нисбат ба таҳаввулоти ахир дар муносиботи Амрикову Эрон чизе нагуфтанд, аммо бо назардошти ҳимоятҳои пешинаи Тоҷикистон аз Эрон, вокуниши онҳо комилан мусбат хоҳад буд. Сарвинози Руҳулло, Радиои Озодӣ, Душанбе.